Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se ponovo na 10. poglavlje. Nastavak ima za temu znak upozorenja, pogibelj preziranja. Ovo je najozbiljnije od svih upozorenja. U stvari, od toga se svi moramo nakostriješiti. U 26. retku čitamo: jer ako svojevoljno griješimo, pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Šimon Petar rekao je: bolje bi im naime bilo da nisu upoznali put pravednosti, nego što se, spoznavši ga, odvratiše od svete zapovjedi koja im je predana. 2. Petrova 2.21. Upozorenje je upućeno hebrejskim vjernicima, jer su mnogi među njima i dalje nastavljali odlaziti u hram, a neki su ondje čak i prinosili žrtve. Držali su pred licem masku, pretvarajući se da su još uvijek pod Mojsijevim zakonom. Čineći to, također su davali do znanja da Kristova žrtva njima ne znači baš ništa. S obzirom da su životinske žrtve služile kao predslika Kristove žrtve, sada kada je Krist umro na križu, sve je to bilo ispunjeno. Stoga, ono što je ranije bilo učinjeno iz poslušnosti Božjim zapovjedima, sada je postao namjerni grijeh. Nastaviti prinositi krvne žrtve, koje su se ispunile u Kristu, bio je strašna stvar. Ponašali su se kao da će hramske žrtve potrajati za uvijek. Pisac poslanice Hebrejima kaže im da više ne mogu gledati prema hramu, jer se ondje više ne nalaze žrtve za grijeh. Ako čovjek odbaci istinu Kristove smrti za grijeh, ne postoji druga žrtva za grijeh koja bi mu stajala na raspolaganju, a ne postoji niti jedan drugi put prema Bogu. Moraju sada gledati prema Kristu, a ne prema hramu. Ako odbiju to učiniti, onda im ne preostaje ništa drugo nego strašni sud. Božja riječ je vrlo jasna s tim u svezi. Ako svojevoljno griješimo nakon što smo primili spoznanje istine, to znači, idite dalje, u namjernom grijehu prinošenja žrtava, to je stav prema Božjoj riječi kojeg Bog naziva namjernom pobunom. Ne postoji više nikakva žrtva u starom ili novom zavjetu za namjerne grijehe, nego strašno iščekivanje suda i bijesan oganj što će proždreti protivnike. Ako Kristova smrt pred više od 20 stoljeća nije bila adekvatna, onda ništa nije adekvatno. Bog neće učiniti ništa drugo da nas otkupi. Krist neće umreti ponovno i naravno nije niti neophodno da to učini. Oni koji se primili spoznaju istine, a nastavili sa hramskim obredima i prinošenjem žrtvi, to je postao namjerni neposluh Božoj riječi. Sada će pisac načiniti usporedbu. U 28. retku čitamo: je li tko prekršio zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojce ili trojce svjedoka. Zapazite i samu usporedbu. Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi i nečistom smatra krv saveza kojom je posvećen i duha milosti pogrdi. Ovo je vjerojatno najozbiljnija tvrdnja u Božjoj riječi. Kojom je posvećen odnosi se na Krista, Sina Božjega. Sami razapinju Sina Božjega i javnoga ruglu izlažu. Ponašati se kao da je Kristova smrt nedostatna za rješavanje pitanja grijeha i prolaziti kroz život kao da nije umro znači odnositi se prema Kristovoj krvi kao prema nečemu što prezirete. Spoznaja stvara odgovornost. Ako nakon što ste čuli evanđelje, okrenete leđa Isusu Kristu, dragi moji prijatelji, netko vam mora reći da idete u pakao. To nije ono što ja kažem, već je to ono što Bog kaže. Da, poznajemo onoga koji je rekao, moja je odmazda, jer ću je vratiti i još sudit će Gospodin svome puku. Dragi moji prijatelji, Bog će suditi, on je savršeni vladar ovog svemira. Svi ćemo se jednom morati pojaviti pred njim. Bog ima suvereno pravo suditi koje još uvijek nikome nije predao. Ta vrijeme je da započne sud od dobra Božjega, od duha njegova. Ako pak najprije s nama započinje, kakav li je tek svršetak onih što nisu poslušali Božjem evanđelju. Iako se pravednik jedva spašava, bezbožnik i grešnik gdje da se pojavi? Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Ovo je vrlo zanimljiv stih i bit će vrlo korisno potrošiti malo vremena na njega. Ovaj stih namijenjen je i kršćanima, kao i nevjernicima. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. U Ezri 7.9 čitamo, pošao je Ezra u Babilon, iz Babilona, prvoga dana, prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana, petoga mjeseca, nad njim je bila blaga ruka Boga njegova. U ovom stihu Božja ruka je nad ovim čovjekom za dobro. Bog želi staviti svoju ruku nad vas za dobro, ali ponekad stavlja vrlo tešku ruku nad svoju djecu. On ih šiba ili kako znamo reći, daje mi po stražnici. Možda ste i vi prošli kroz to. David je prošao kroz takvo iskustvo i u psalmu 32.4 kaže, danju i noću ruka me tvoja tištala. Snaga mi se trošila ko za ljetnih žega, selah. Što je Bog činio? Šibao je Davida. Dao mu je po stražnici. David je pokušao zataškati svoj greh, ali ga je Bog natjerao da ga prizna i obračuna sa svojim grijehom. Zbog istog razloga Božja ruka ponekad je nad nama koji smo njegova djeca. Međutim, Božja ruka koja šiba potpuno se razlikuje od njegove ruke koja sudi. Rekao je, osveta je moja, ja ću je vratiti. Bog se ne osvećuje iz kaprica ili iz krvožednosti, već će Bog suditi grijehu, a to je ono što je potrebno naglasiti u ovom vremenu u kojem živimo. Poslušajmo ponovno psalmistu. U psalmu 75. u 8. retku čitamo, jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama, iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta. Vidite, psalmist je baš kao i proroci govorio o sudu, kao vremenu kada će se ispuniti čaša gnjeva. Ona se ispunjava već danas, Bog se nikamo ne žuri, on je strpljiv i ne želi da bilo tko propadne, ali se čaša njegova ispunjava. Dragi moji prijatelji, to je gorka čaša. Ova čaša Božjeg suda čeka sve ljude koji pogaze Sina Božjega i budu smatrali nečistom krv saveza kojom je posvećen i koji će teško uvrijediti duha milosti. Dragi moji prijatelji, ako prezirete ono što je Krist učinio za vas na križu, pred vama nema ničeg drugog osim suda. Nemate baš nikakve nade. To je ista stvar koju pisac prenosi ovim hebrejskim vjernicima. U Mojsijevom zakonu mogli su prinijeti žrtvu svake godine ili svakog dana, kada su to željeli, međutim to više ne mogu učiniti, to je prošlo. Sada se moraju obratiti, kako i mi to činimo, Gospodinu Isusu Kristu. Sada pisac prenosi nekoliko osobnih riječi ovim Židovima kojima piše poslanicu. A spomenite se onih prvih dana kada ste tek prosvjetljeni izdržali veliku patničku borbu. Pretpostavljam da su Hebreji kojima je ova poslanica bila napisana bili spašeni. Čini se da pisac uopće ne dovodi u pitanje radi li se o vjernicima ili ne. Ovamo javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postavši zajedničari onih s kojima se tako postupalo. I doista sa sužnjevima ste suosjećali i s radošću prihvatili otimanje dobara znajući da imate bolji trajni posjed. Djelomice javno izvrgnuti porugama i nevoljama. Od kršćana se radio prizor za javnost. S radošću ste prihvatili otimanje svojih dobara. Očito je da su neki vjernici bili zatvarani zbog svoje vjere, dok su ostali iskusili konfiskaciju imovine. Pisac ih podsjeća na njihovu vjeru i strpljivost tijekom tog razdoblja kušnji. Ne gubite dakle pouzdanja, pripadati i primit ćete za to veliku plaću. Ne odbacujte dakle svoje pouzdanje, jer drugi način na koji se može reći, držimo se dakle čvrsto ispovjedanja naše vjere bez kolebanja. Postojanosti vam uistinu treba da biste čvršćeći volju Božju zadobili obećano. Strpljivost i vjera nalaze se u braku u Svetome pismu. Nakon što su iskazali vjeru usred kušnji i progona, moraju iskazati strpljivost u budućnoj nadi ispunjenja njihove vjere. Jer još malo, sasvim malo, i onaj koji dolazi doći će i neće zakasniti. Mnogo puta čujem izraz, vidimo se drugi put, brate, ako Gospodin odolji sa svojim dolaskom. Za ljude koji to govore, imam novost. Gospodin neće oduljivati sa svojim dolaskom. Neki ljudi ponašaju se kao da Gospodin stalno odlaže svoj povratak, kao da dulji. On neće duljiti. On sve čini prema svom kalendaru i na njemu je upisan povratak na zemlju. Netko će upitati kada će doći. Meni Gospodin ne da zaviriti u njegov kalendar, tako da ne znam. Slušam gdje neki ljudi govore kao da su vidjeli njegov kalendar, međutim meni se čini kao da su gledali u čovjekov kalendar, jer nitko još nije vidio Božji kalendar. Mi međutim možemo biti sigurni da će Krist doći upravo u dan kada je to određeno. To je sigurno kao što je bio siguran i njegov prvi dolazak na ovu zemlju. A pravednik će moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne misli se on duši mojoj. Ovaj stih je citat iz knjige proroka Habakuka, koji je također citiran u poslanicama Rimljanima i Galačanima. Radi se o vrlo važnom stihu. A pravednik će moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj. U svakoj poslanici u kojoj je ovaj stih citiran, dan mu je drugačiji naglasak. U poslanici Rimljanima naglasak je stavljen na činjenicu da će pravednik živjeti od vjere. Naglašava se način na koji Bog opravdava grešnike. Ovdje u poslanici Hebrejima naglasak je stavljen na to da će pravednik od vjere živjeti. Na nekoliko se mjesta govori o živome Bogu. A ova poslanica govori o živom posredniku. On je onaj isti koji je umro za nas na križu i koji se vratio od mrtvih. Naglasak na njegovom uskrsnuću i činjenici da je on živi Krist koji se nalazi Bogu s desna. Dakle, s obzirom da mi koji smo njegovi imamo živog Boga i živog spasitelja koji se nalazi Bogu s desna, mi ćemo živjeti po vjeri. Kao što sam već rekao ranije, naša vjera nije nikakav skok u tamo. Ona počiva na Božoj riječi. Pravednik će živjeti od vjere. U poslanici Galačanima Pavao naglašava vjeru. Pravednik će živjeti od vjere. Ako li se odvrati, neće mu se radovati duša moja. Odvratiti se znači spustiti jedra. A mi nismo od onih koji otpadaju sebi na propast, nego od onih koji vjeruju na spas duše. Pisac poslanice Hebrejima nije mislio da su se oni odvratili, već je govorio o opasnosti da se takvo što učini, pa im zato i daje ovo upozorenje. S obzirom da odvratiti se znači spustiti jedra, vjernik je poput mornara koji bi trebao ploviti punim jedrima. To je ono o čemu pisac govori ovim ljudima. Krenimo dalje. Njegova je misao ta da vjernik može pustiti svoja jedra, postati zaustavljen zbog obeshrabrenja, zbog progona, zbog teškoća, zbog depresije. Međutim, s obzirom da imamo živog spasitelja, nastavimo dalje, razvijemo svoja jedra, krenimo naprijed za Boga. Sjećate se priče o francuskim hugenostima? Bili su progonjeni i bili su izdani. Kada ih je Francuska uništila, to je uništilo ono najbolje u francuskim muževima i ženama. Francuski hugenoti krenuli su u bitku znajući da se suočavaju sa sigurnom smrću, a njihov je moto bio: ako je Bog sa nama, tko će biti protiv nas? Francuski narod od tada više nikada nije bio ono što je nekoć bio, nakon što su uništili ovaj narod. Mi današnji vjernici trebamo moto sličan onome hugenoti. Među kršćanima danas postoji mnogo plašenja, mnogo tužaljki i kritiziranja. Postoji mnogo plačljivaca i dječice koje je potrebno podrigivati. O, dragi moji prijatelji kršćani, sav naglasak ove predivne poslanice je: krenimo dalje. Dakle, krenimo za Boga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.